Goeiemorgen. So wonderlik om weer saam met u te wees. Hoe groot is God, hoe heerlik is sy naam. En ek wil graag iets vir julle, voordat ons begin om die woord te bedien, iets vir julle sê wat vir my persoonlik op 'n stadium ontsettend baie beteken. Ek was in 'n gemeente, ver in Durban, en toe kom 'n predikant na my toe, toe sê hy, Perot, ek weet jy sal belangstel, maar ons het begin om te bid vir herlewing. In my hart het in my binneste opgespring van vreugde, dat iemand kom na jou en sê, en hy is 'n evangeliedienaar. Evangeliedienaars is mense wat dink hulle weet alles soms, ne? En hulle het niks meer nodig nie, en hier kom iemand na jou toe, en hy sê, maar God gaan vir ons herlewing gee, ons moet dit begin soek. En dit was heel wat jare gelede, en kort in daai tyd is toe herlewing, dit is genoem herlewingskongresse, ons was bang vir 'n woord sterker as dit, want ons wou nie die kerk ongelukkig maak nie, toe noem ons dit maar kongresse, met ander woorde, ons sal dink en praat daaroor. Nou, ons het intussen geword herlewing Suid-Afrika. Ons is nou nie meer bang om te sê, ons moet nou met congresse, die woord congresse gebruik, en sê, ons gaan net daaroor praat, want ons wil daarin nederig genoeg wees om te sê, ons het dit nie, ons soek dit, maar nou sê ons, ons soek herlewing vir Suid-Afrika. En weet jy, telkens het die Here dit in my hart gedoen, dis wat ek graag vir julle wil gee, dat daar 'n gedeelte in die Bybel is waar die mense sê, ons sien ons tekens nie meer nie. Ons sien die tekens nie meer nie. Dit is amper, kom ons sê, jy woon in hierdie land, en daar is geen kerktoring meer oor nie. En dis moontlik. En so het dit met Israel gegaan, die tekens van God is afgebreek tot in die grond toe. En die Here het dit in my hart gegee en vir my gesê, maar wat hy wil doen, is om weer 'n teken op te rig in Suid-Afrika. En te sê, maar daar is so iets soos herlewing. Daar is 'n lewe met God, vervul met sy krag en sy heerlikheid. Want ook in baie van ons kerke het ons dit nie meer gesien nie. Die wonder van 'n vervulde lewe met die volheid van die Gees van God was weg. En ons het die tekens begin oprig en ons kon weer sê, Here, maar nou sien ons die tekens. Goed, wat ek vir u wil sê, in kort is, u is 'n teken wat God in u land oprig. 'N teken dat daar nog mense is wat sê, maar God wil dat ons in sy volheid lewe en dat ons in herlewing leef. En dis my gebed vir u hier in Nederland, dat God hierdie teken sal groot maak en dit orals in u land sal oprig. Nou, ek wil 'n gedeelte lees, wat uit Exodus kom, uit die Ou Testament, en dan gaan ons ook blaai na die Nuwe Testament, en ek wil graag die gedeelte in Exodus gaan ek nou nie lees nie, maar ek wil die gedeelte in Matteus vir u lees. Matteus 28 vers 16, ons sal wel verwys na die ander gedeeltes. Matteus 28. En de 11 disippelen gingen heen naar Galilea, naar die berg waar Jezus hen had ontboden. En toe zij hem zagen en baden zij hem, doch sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe en sprak tot hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken en doopend in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leren te onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding. Al de dagen tot aan de volleinding. En dan ook net een vers uit Johannes, Evangelie, as jy net daarna ook kan blaai, Johannes 5. En ons lees van die eerste vers af. Johannes 5 vers 1. Daarna was er een feest van de Joden en Jezus gingen op naar Jeruzalem. En er is te Jeruzalem aan de Skaapspoort een badwater dat in het Hebreeuws bijgenaamd wordt Bethesda, dat 5 zalen had. Daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, krepelen, verdorven en wachten op de beroering van het water. Want een engel daalde neer op zekere tijden in dat badwater en beroerde het water. Wie dan het eerst daarin kwam, na de beroering van het water, werd gezond, zoals welke ziekte hij ook bevangen was. En dat was een zeker mens die 38 jaar ziek gelegen had. Jezus zag deze liggen en daar hij wist dat hij al een lang tijd gelegen had, zei hij tot hem, wilt gij gezond worden? De zieke antwoordde hem, Heere, ik heb geen mens om mij te werpen in het badwater wanneer het water geroerd wordt. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij neer. Jezus zei tot hem, sta op, neem uw bed op en wandel. En terstond werd de mens gezond, nam zijn bed op en wandelen. En het was Sabbat op die dag. De Joden zeggen dan tot hem, die genezen was, het is Sabbat. Het is u niet geoorloofd het bed te dragen. Hij antwoordt hen, hij die mij gezond gemaakt heeft, die heeft mij gezegd, neem uw bed op en wandel. Zij vroegen hem dan, wie is de mens die u gezegd hebt, neem uw bed op en wandel? En hij die gezond was, gezond gemaakt was, wist niet wie hij was, want Jezus was ontweken, omdat er een grote skare in de plaats was. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tot hem, zie, zij gij gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiet. De mens ging heen en boodskapte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt het. Ek wil graag hier die boodskap titel met die naam Hardloop weg of gaan in. Ek dink dit is die keuze waarvoor elke mens te staan kom, een of ander tyd in jou lewe. Om of weg te hardloop, of om in te gaan. Ons lees in Exodus 19, en ek wil amper sê, dit klink soos Nuwe Testamentiese taal, wanneer jy dit lees. Daar word een oproep gemaakt, dit is een oproep eindelijk na herleving. En weet jy, dit is wat die begeerte is van mense wat iets van herleving verstaan, wat sal sê, Here, maar wil u gee dat my lewe deurbreek sal word? Net die Heilige Gees kan dit doen. My reinig van sonde, dat dit as te ware deur die strate sal loop. Daar is so 'n hinkering in 'n mense hart wat deur God aangeraak is, amper soos, as ek dit in die Engels sê, a pent-up situation, which is ready to open up a flood, dat daar 'n begeerte in jou hart is, dat die Here sal deurbreek in jou lewe. As ons kyk na kerke rondom ons, dan lyk dit soms vir ons soos museums. Ek het nou in baie plekke al gekom, en dan wys hulle vir jou, wie daar was, dis so in Suid-Afrika, dis so hier, dis so in Engeland, en jy sien glorierijke mense, in Engeland sien jy sommer van die leiers, die konings, hulle het allemaal, hulle prente is in die kerke gerangskik, en jy vraag jou af, is dit 'n tempel van God, is dit 'n huis van God, of is dit 'n museum? En weet jy, as die gees van God nie werk in die lewe van 'n mens nie, dan word jou lewe 'n museum. Jy mag nog van buite af lyk soos 'n goeie Christen, jy gaan nog kerk toe, jy doen al die dinge wat van 'n Christen verwag word, maar eintlik is dit 'n museum. Binne is dit net dooie beenderre. Daar's geen lewe nie. En dit was die omstandighede van die man van Bethesda. Hy het vir 30 jaar daar gelê en vir hom was die hoop verby. Toe God vir Israel geneem het en hulle gebring het by die berg, toe terwyl Moses met God op die berg was, het hulle eenvoudig begin om afgode te aanbid en was hulle ver van God. Hier staan hulle by die berg, die berg waar God met Moses praat, en hulle gee hulle self oor aan afgoderij. Weet jy dat dit al in kerke begin gebeur? Hulle staan voor hierdie heerlikheid van God, maar die kerk het iets anders geword. Die kerk laat dinge waaroor die Bybel duidelik sê, dit is sonde en dit is verkeerd, en die kerk sê, nee, maar dit is nie heeltemal verkeerd nie. En skielik begin ons te sien, iets begin gebeur. Dit is nog steeds die kerk, steeds die plek waar God sy mense wil ontmoet, maar die kerk het weggedryf. En wanneer Moses dan uiteindelik afkom van die plek, dan vind hy, die Israeliete is besig met afgoderij, hulle het allerlei dinge gedoen, en hulle het begin om te sê, wel, Moses is weg, daarom kan ons maak wat ons wil. En dan wanneer Moses kom, dan oordeel God hierdie gebeurte. Nou, God het ons geroep om in die volheid van sy gees te leef, om sy stem te hoor, om oorwinning oor sonde te hê. Hy, as te ware, bring vir ons om saam met Moses te gaan staan voor God. Dis die plek waar ons moet wees. En daar wil hy ons verander en nuut maak. En ons weet, dis nie 'n fisiese plek nie. Dis nie 'n kerk nie. Dis nie 'n gebou nie. Dis nie 'n fisiese plek nie. Dit is waar ek met hom, soos Moses praat van aangesig tot aangesig. Dit is die enigste plek vir die ware kind van God. Dit is kerk in sy wese, waar ek met God kan praat en hy teenwoordig is. Dit is 'n plek van verbond, dit is 'n plek van intimiteit, dit is 'n plek van so naby te wees, dat aan die heerlikheid van God, dat ek eenvoudig net sê, Here, ek wil u sien. Onthou jy wat Moses gevra het? Here, gee dat ek u sal sien, en dan sê God vir hom, jy kan my nie van aangesig tot aangesig sien nie, want geen mens kan my sien en bly leef nie. Maar dan sê God vir hom, ek sal my by jou laat verbygaan, en jy sal my van agter af sien, maar van aangesig tot aangesig kan jy my nie sien nie. En toe weet hy, was daar die verskillende dinge wat gebeur het, en uiteindelik het Moses ervaar dat God by hom verbygaan. En het hy God van agter af gesien. En 'n mens staan in verwondering dat hierdie man so naby God geleef het, so begeerte gehad het om by God te wees. En ek wonder of dit nie in u harte is vandag. U het gekom na hierdie byeenkoms omdat u die Here liefhet en u soek hom. Ag, nou wil ek vir u sê, moet in hemels naam nie tevrede wees met minder as wat God vir u bestem het. God wil dat u saam met Moses sal lewe. God wil dat u hom sal sien. Nou gaan ek vir iets vertel wat vir my ontsaglik baie beteken het, en ek sê dit in deemoed en ootmoed, want Want ek weet nie, dit is die werk van God. Ek moes by geleentheid, toe ek in Durban gewerk het in Suid-Afrika, toe moes ek in 'n Afrikaanse gemeente gaan preek, en my eie gemeente was seker omtrent 20 kilometer daar vandaan in die groot stad Phoenix. Phoenix is 'n Indiër stad, van een van die grootste Indiër stede, buitenkant Ceylon en Indië. Geweldige groot stad, waar net Indiërs woon, en daar het ons gemeente gehad. En dit was 'n tyd waarin daar so intieme kontak met God was in ons lewe, waar die Here so naby in ons gekom het, is onbeskryflik, om het vir u te sê. En ons gaan, en ek gaan tree op by hierdie kerk, en ons het 'n vriend by ons gehad, ons tree op in die kerk, en ons kom terug. En ek ervaar die heerlikheid van God, maar my vrou, wat ek wens sy was hier, dat u haar kon ontmoet het, sy het so 'n diepe wandel met God gehad. En ons kom terug, en die diens by Phoenix was toe, 'n bietjie later was toe aan die gang, ek sou nie daar gepreek het nie, maar ons besluit, ons gaan kerk toe, om daarom die laaste deel van die diens met ons gemeente te wees. En na die tyd, toe kom die gemeente en van die vroue staan rondom my vrou en sê, maar wat het met jou gebeur? Dit het gelyk asof daar iemand, a torch, a flits, ek weet nie hoe julle dit noem in julle taal nie. Wat? Ja, 'n saklamp. Asof jy die saklamp hier onder jou ken indruk, want die gesig straal, die gesig blink. Wat het met jou gebeur? Nou, jy weet nie daarvan nie, maar andere sien dit. Dat hierdie gesig blink. Nou, jy kan dit nie met grimering doen nie, ek is jammer, dit werk nie so nie. Dit is iets wat God hier binnenkant in jou lewe doen. Sy heerlikheid kom woon in jou, en daar is 'n glans van heerlikheid oor jou gesig. En ek dink, dit het met Moses gebeur. Hy het iets van hierdie heerlikheid van God ervaar. En God het dit vir ons bestem. Hierdie intimiteit, hierdie wandel met hom. En nou sien jy, Moses kom tot by God. Maar die 99% van die volk is besig om die afgode te aanbid. Is interessant, né? Een persoon in die teenwoordigheid van God. Maar die profeet en al die mense bid die afgode. Hoe verstaan die mens dit? Jy sien, Jesus het gekom om vir ons as gelowiges in hierdie heerlikheid te bring. Iemand stap eendag in een groot afdelingswinkel, baie groot winkel, en die seun sê, hardloop na sy ma, hy sê, ma, ek het Jesus gesien. En sy het haar kop so'n bietjie geskit en gewonder, wat gaan nou met haar kind aan? En toe vertel hy, maar ek het by daai oom daar op die tafel gesit, en sy gesig het geblink. Iets van die heerlikheid van God was in sy lewe. Dit is die lewe, die normale Christelike lewe. Die ander is abnormaal. Dis die normale Christelike lewe. Dis waar God vir u en my wil hê. Hoe kan dit 'n werklikheid word in ons lewe? Daar's maar net een wat dit vir ons kan gee, en dis die Gees van God. Wanneer die Gees van God in jou lewe inkom en kom woning maak. Die skrif praat soms van die baptism in the Holy Spirit, die doop met die Heilige Gees, en dan is die bedoeling dat jou ganse lewe, liggaam, gees en siel, deur God vervul word en deur God aangeraak word. Dit is wat God bestem. Dis die en iemand het die boek geskrywe, The Normal Christian Life, die normale Christelike lewe. Vir meeste Christen is dit die abnormale, maar dis die normale. Dit is wat God vir ons wil hê. Ek sien sommige van u glimlag en sê, ja, dis wat ek soek in my lewe. Dis wat ek wil hê. En weet u, die Here wil dit vir u gee. Maar dan moet u iets van Moses in die lewe hê. Here, ek wil u sien. Openbaar u self aan my. Ek wil nie net godsdienstig wees nie, ek wil nie net lid van 'n kerk wees nie. Here, ek soek u volheid. Hoe gaan die Heilige Gees te werk om dit te doen in ons lewens? En dis die onderwerp waaroor ek gevra is om te praat. Die eerste ding wat die Heilige Gees doen, is hy oortuig van sonde, van geregtigheid, van oordeel. En u kan maar die geskiedenisse gaan lees van die herlewings wat God deur die eeuwe gegee het, en u sal sien of dit die herlewings is waarvan ons in die Bybel lees. Dit was telkens 'n werk van sonde besef. Mense het skielik besef hulle staan voor 'n heilige God. En godsdienstig was hulle, anders was hulle nie betrokke by sulke dienste nie. Hulle was heel waarskynlik ook godsdienstige mense. Maar die oomblik van waarheid is wanneer die Gees van God oor 'n sondaar kom. En die Gees van God oortuig jou van oordeel, van geregtigheid, van heiligheid. En dan kom die Gees van God en hy reinig jou. En ek sou sê, dit is sekerlik een van die grootste werke wat die Heilige Gees doen. En daarom noem ons hom heilig, omdat hy ons reinig, omdat hy ons verlos van ons sonde en ons vrymaak. En hy doen dit deur vir ons Jesus te wys. Jesus wat aan die kruis gesterf het vir ons sonde, wat die oorwinning oor dood en sonde en hel behaal het, wat selfs, sê die ou katechismus, wat neergedaal het ter helle, om selfs aan hulle wat in die gevangenskap is, hierdie boodskap te verkondig. Christus wat ingegryp het in ons wêreld, om ons nuut te maak. My vraag aan u is, het daar so 'n dag in jou lewe gekom? 'N dag waarin jy weet, dat God neergedaal het in die hel van jou lewe en vir jou gesê het, ek het vir jou my lewe gegee, dat jy lewe kan hê. Ek noem maar weer my seun, want het is hier in my hart, ek is so opgewonde oor wat God in sy lewe gedoen het, dat hy vir byna 30 jaar in 'n pastorie groot word, hy is in die sending betrokke, sien wat God doen. Hy het vir my kom vertel, as ek gebid het vir mense wat bose geeste gehad het, en ons het gesien hoe God hulle bevry, dis een bevryheidsbediening vir mense wat okkulties gebind is, en vooral in jou Hindoe wêreld is dit algemeen, kom dit algemeen voor. En weet jy dat wanneer daar gebid is en daar het oorwinning gekom, dan hoor hy klippe op die dak van ons huis val. Want dan sê die demoon vir my, ek sal jou huis aanval, en sê ek, jy kan my huis nie raak nie, want hulle is onder die bloed van Christus, jy kan hulle niks doen nie. En hy het as kind hierdie dinge besef, hy het dit so ervaar, dat jy weet, 'n kind doen mos maar wat pa doen. En hy het na die skool gegaan, en dan het hy vir sy maaikies gesê, ek moet vir julle bid. En dan lê hy die hande op, en dan sê ek, bestraf jou in die naam van Jesus, gaan uit. En so het hy hierdie dinge ingedrink. Maar, en ek glo in daardie tyd het God hom geroep, maar hy moes 30 jaar oud word om by Jesus uit te kom. Word argitek, baie knap, en kom na Londen. Ek sê vir my seun om te dink, van alle plekke moes jy in Londen gekom het om by die Here uit te kom. Nie dat iemand met hom gepraat het, maar het was die plek waar hy aan die einde van homself gekom het, en wat God 'n werk in sy lewe gedoen het. En weet jy, in hierdie verband ook, dat God kom en hy sê vir my, hy reinig my, hy gee my oorwinning oor sonde, hy gee vir my 'n lewe wat ek nooit geken het en nooit voorheen verstaan het nie. Hy sê, pa, hoe is dit moontlik, dat ek hierdie dinge nooit kon raak sien nie? En weet jy, daai oomblik van waarheid het moontlik vir u gekom vandag. Want u is in die teenwoordigheid van God hier by mekaar. En God kom deur sy gees en hy klop aan die hart van elkeen. Hy sê, kyk, sê die Here Jesus, ek staan en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek na hom toe inkom en maaltyd met hom hou. Met ander woorde, daar is 'n fees wat gaan plaasvind in jou lewe. Die mense Israel het daar voor die berg gestaan, hulle het die weerlig gesien, hulle het die donderslag gesien, maar hulle kon nie naby kom nie. Hulle kon nie naby kom nie, hulle het terug gesink en gesê, nie vir my nie. Hulle het, soos Adam en Eva gemaak, en hulle het hulle self gaan verskuil agter die bome, en vir hulle self kledingstukke gemaak om hulle te bedek, want hulle het gevind, hulle is naak. En weet jy, God wil dit vir u doen. Hy wil vir u sê, kom na my toe. Kom na my toe. Net soos jy is. Ek wil jou deur my gees reinig. Deur my bloed wil ek jou reinig. En jy weet, ons het met hierdie dinge groot geword, ons weet dit alles. Maar hulle sê die afstand tussen hierdie plek en hierdie plek is soms 1 miljoen myl. Dit is maar 4 duim, 5 duim. Dit is 'n kort afstandjie. Maar om van hier af te kom tot hier is so groot. En die Here sê vir hom, it's not on the top, it's inside. Daaroor gaan dit. En kan ons... Is dit moontlik dat die afstand tussen hier en hier so geweldig groot is? En weet jy, dit is so. Dit is so, want net God kan homself aan jou openbaar. Daar moet 'n desperaatheid in my hart kom. En ek sien dit in Moses, hy was desperaat om God te ontmoet. Desperaat means English desperate. Het jy dit? Jy moet maar gerus vir my dit sê, hoor, as jy dink ons verstaan nie. Maar goed, nou verstaan ons dit. Dit is om aan die einde van jouself te kom en sê, nou kan ek nie anders nie. Here doen dit vir my. En this desperateness is what is the answer for a person that wants to come through to God. Sien, die vroeë kerk het nie die Bybel gehad wat ergens weggesteek is binne in die kerk en in die prediking nie. Maar hulle het hier in hulle hart gehad. Die Bybel was stukke perkamente wat hulle gehad het, en party kon dit lees, andere kon dit nie eers lees nie. Maar hulle het die lewende woord gehad, die woord was die binnenkant geskryf in hulle hart. En dit moet gebeur. Vir ons in die 21ste eeuw moet ons weer by die punt uitkom dat ons sê, Here, gee my u woord. Daar is soveel Bybels, ek meen, jy kan vir jou 1000 Bybels koop en nie een woord hoor nie. Here, gee my u woord en skryf dit op my hart, sodat ek sal kan doen wat u gees vir my sê. Die vroeë kerk het dit nie gehad nie, hulle het die woord hier binnenkant gehad, en dit het vir hulle lewe gegee. Die Here soek 'n intieme verhouding met ons. Weet, herlewing kom nie wanneer jy herlewing soek nie. Ek gaan dit weer vir u sê. Herlewing kom nie wanneer jy herlewing soek nie. Herlewing kom, en kom ons sê dit vir mekaar baie reguit. Herlewing kom wanneer jy by God uitkom. Om herlewing te soek, is om God te soek, om sy teenwoordigheid te soek, en hom te ken, en hom te dien. God is moeg vir lang afstand kommunikasie. Here, ek weet 2000 jaar gelede het u gekom. Wonderlike geskiedenis. Die Here wil nie daardie lang afstand kommunikasie hê. Hy's moeg daarvoor. Hy wil hier kom woon. Dis herlewing binnekant in die hart. Daar wil hy vir jou sy volheid gee en vir jou versterk. Hy was moeg selfs in die dae van Moses. En ook vandag, hy wou met Moses van aangesig tot aangesig praat. so wil hy dit met jou ook doen. Hy wil intieme ontmoetings hê met jou, tussen jou en hom. Sodanig so dat mense wat in jou teenwoordigheid kom, sal geraak word, omdat die Gees van God in jou woon. Ek het nie die minste twyfel nie, dat die grootste werk van die Gees van God, is om ons te oortuig van sonde. En dit is eenvoudig net so, dat niks anders gaan jou daarvan oortuig nie. As God dit nie vir jou wys nie, jy sal miskien sê, wel die land het bepaalde wette en seker ek mag nie moord pleeg en ek mag nie die dinge doen nie, dit weet jy. Maar baie dieper as dit, lê 'n kennis van myself as 'n sondige wese wat geen reg het om by God uit te kom, tensy God my aanraak nie. En dit is die werk wat die Heilige Gees alleen doen. Hy oortuig jou van sonde tot in die diepste van jou wese, sodat jy sal sê, Here, vergewe my, ek wil dit nie meer nie, en ek vra u, ek lê dit af. En ek wil vir u sê, weet, dit is 'n goeie punt om by te begin, om te vra, wat sê die Here vir jou? Gewoonlik is daar, en so was dit in my lewe in elk geval, is daar 'n boesemsonde. En jy is bereid om alles prys te gee, jy sal kerk toe gaan, jy sal deur al die goed gaan, jy sal jou Bybel lees, jy sal alles doen, maar jy hou vas aan iets in jou lewe, wat jou vas het, en jy kan dit nie los nie, en daai ding los jy ook nie. En die Gees van God is die een wat jou daarvan oortuig, en vir jou sê, maar hierdie een ding, staan tussen jou en God. Nie die baie dinge nie, maar hierdie een ding, staan tussen jou en God. Lê dit af, en dan as jy dit aflê, kan die Gees vrylik deur jou lewe vloei en jou sy volheid gee. Ek sluit om net so iets weer te sê oor die man van Bethesda, wat daar by die bad van Bethesda gelê het. Ons het die gedeeltetjie gelees en hy het daar gelê en gewag dat die engel moes kom om die water te roer, dit was soos 'n hospitaal, en dan kom Christus na hom toe, daar, en stap reguit na hom toe, en sê vir hom, maar wil jy gesond word? En weet jy, ek dink dit is, mens sal sê, maar dit is so, met respect gesê, so 'n dom vraag, a dumb question. Ek meen, hierdie man lê by die hospitaal van daai tyd. En Jesus kom na hom en sê, wil jy gesond word? Maar weet jy, dit is die hart van die saak. Want hierdie man het gewoond geraak om hier te lê. En dan sê hy vir Jesus, elke keer wanneer hy wil inkom, dan gaan iemand voor hom. En as niemand, so hy beskuldig die situasie, hy sê die hospitaal werk nie reg nie. Dis die een probleem. Die ander probleem is die mense hier in die hospitaal, hulle selfsugtig, hulle dink net aan hulle self, niemand dink aan hom nie. En daar's niemand wat hom wil help nie. En hy blameer alles en almal rondom hom. En daarom kom die Here se reguit vraag, wil jy gesond word? En ek wil graag hierdie vraag aan u stel, elkeen van u waar hy sit, en vir u sê, wil jy gesond word? Here, maar ek gaan kerk toe, en die mense help my nie regtig nie. En elke keer wat ek wil vorentoe kom, is daar niemand om my te help nie, niemand om my deur te dra nie. En Christus kyk na jou en sê vir jou, maar wil jy gesond word? En eintlik wat hy vir ons sê is, wil jy regtig? Soek jy regtig dat God jou lewe totaal sal verander en jou 'n nuwe mens sal maak? Wil jy regtig los wees van boesemsondes, van dinge in jou lewe wat jou terughou en wat jou teenhou? Partij mense wag vir drome en visioene. Daar in Suid-Afrika is dit redelik algemeen. In bepaalde kerke is dit hoe die Here werk. Jy wag vir 'n droom of 'n visioen of 'n bepaalde gebeure, bonatuurlike gebeure. En as dit nie met jou gebeur nie, is dit hopeloos. Andere dink wel, ek moet in 'n situasie kom wat ek nie anders kan nie. Wat ek as te ware geforseer word om na die kerk toe te gaan en daar hulp te gaan soek. Maar weet jy, nie een van hierdie wyses kan ons help nie. God wil vir jou 'n nuwe werk doen. Hy wil jou nuut maak. Hy wil jou aanraak. En ek wil graag hê dat ons in hierdie tydjie net vir 'n oomblik stil word voor die Here.